Laura, sun työssä mä oon aina ihmetellyt sitä, että kun sosiaalinen media on niin moninainen ja siellä tapahtuu paljon kaikkea, ja sitten sä onnistut aina jotenkin löytämään sieltä jonkun sellaisen ikään kuin pienen kiinnostavan ilmiön, niin miten sä oikein löydät sun tutkimusaiheita?
Musta tuntuu, että mä löydän niitä aika silleen vahingossa, että se voi olla joku tavallaan henkilökohtainen asia, mikä on kiinnostanut. Ehkä just joku tollainen, että on niinku kiinnostunut jostain ja sitten haluaa itsekin tietää siitä lisää.
Muuten jos tutkii somea, niin tarkoittaako se sitä, että viettää koko ajan aikaa somessa?
No joo, mutta varmaan mä viettäisin silleen muutenkin paljon aikaa siellä, mutta kyllähän sit voi aina just olla sit itsellään, että jos on selaamassa jotain YouTubea, että on nyt taustatutkimusta tai näin, niin sitten se on aina ns. Produktiivista.
Niin ei se välttämättä sitä niin kuin vaadi, mutta se voi ehkä olla just avuksi siinä, että tavallaan tutkijalle, esimerkiksi allekirjoittaneelle, se voi ikään kuin olla myös tapa sit käsitellä just niitä arkisia havaintoja, että vaikka itse selailin siellä niin kuin varmaan kaikki muutkin korona-uutisointia ja koronaviestintää silloin koronakeväänä ja sitten päädyin tekemään sit tutkimusprojektin lopulta. Toisaalta sitten välillä myös se ulkopuolinen kulma voi olla tosi hyvä, niin kuin tavallaan, että sä pystyt katsomaan jotain asiaa, jossa sä et ole itse aivan täysin sisällä ja kiinni.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Tämän jakson vieraina on Salla-Maaria Laaksonen ja Laura Savolainen. Miten te esittelisitte toisenne?
No, Laura on meidän kuluttajatutkimuskeskuksen tuleva tohtori, joka on todella tällainen lupaava nuori tutkija, joka on niin kuin hienosti tutkinut sosiaalista mediaa ja sen niin kuin arkia ja intimiteettejä ja valtasuhteita ja erityisesti keskittynyt sosiaalisen median algoritmeihin ja niiden vaikutuksiin meidän elämässä ja siihen, miten me käyttäydytään kuluttajilla niiden algoritmien kanssa.
Ja Salla-Maaria Laaksonen on yliopistotutkija ja tutkii alustojen ja datafikaation vaikutuksia vuorovaikutukseen ja viestintään ja se kautta muihinkin käytäntöihin niin julkisessa keskustelussa, mutta myös esimerkiksi organisaatioissa. Ja on todella tuottelias ja mä aina itse mietin, että miten Salla-Maaria ehtii tekemään kaiken ja sitten samalla niin kuin olen niin skarppia tietää aina kaikista asioista niin paljon, niin se on kyllä tosi hienoa. Katson sinua ylöspäin.
Suuri salaisuutinen konekirjoituskurssi pystyy kirjoittamaan tosi nopeata. Terveisiä 90-luvulta.
Niinpä. Teidän tutkimus liittyy siis pitkälti sosiaaliseen mediaan ja valtaan, jos mä tälleen tosi tylysti sitä tiivistän. Puhutaan tänään siitä, miten sosiaalisen median algoritmit ohjaa meidän median kulutusta ja sitä kautta maailmankuvaa ja keskusteluympäristöä. Ja siitä, minkä verran meillä on valtaa niihin, eli algoritmeihin, ja voisiko sitä valtaa olla enemmän. Algoritmit on musta sellainen asia, että mä kuvittelen tietäväni, mitä ne on, mutta mä en oikein osaa ehkä selittää niitä. Sosiaalisen median palveluissa on siis sisäänrakennettu matemaattinen logiikka, joka ohjaa ainakin sitä, mitä meille näkyy, vaikka Instagramin tai Facebookin feedissä. Mutta selittäkää nyt vielä, mitä on somen algoritmit ja etenkin miten ne ymmärretään yhteiskuntatieteissä?
Tietojen käsittelytieteessä algoritmit määritellään joukoksi ohjeita, jonka avulla tietokone suorittaa jonkun tehtävän tai ratkaisee jonkun ongelman. Tämä on tälleen yksinkertaistettuna, mutta just yhteiskuntatieteessä algoritmeja lähestytään usein algoritmisina järjestelminä, eli silloin se fokus ei ole niinkään siinä, vaan siinä koodissa tai siinä niin kuin logisissa ohjeissa, mitkä se tietokone suorittaa, vaan laajemmin siinä koko sosioteknisenä järjestelmänä, ja että miten suunnittelijat, jotka suunnittelee, mitä dataa siinä käytetään, missä kontekstissa sitä käytetään, millaisia valtasuhteita just sen käyttämiseen liittyy, kuka sitä käyttää, katsotaan kaikkea tätä.
Eli algoritmit on jollain lailla niin kuin ihmisen ja koneen yhdistelmä.
Joo, kyllä. Ja sitten yhteiskuntatieteellinen tutkimus keskittyy aika paljon just koneoppiviin algoritmeihin. Sen takia, että niissä just nousee näitä kysymyksiä läpinäkyvyydestä ja sitä, että kuka on vastuussa, koska se kone oppii sieltä datasta niitä päätöksentekoperiaatteita tavoilla, joista just vaikka ne suunnittelijatkaan ei voi olla ihan varmoja, että mihin, miten se algoritmi on vuorovaikuttanut sen datan kanssa niin, että joku tietty päätös syntyy.
Aa, eli voi olla algoritmeja, joilla niin kuin on se yksi periaate ja se periaate pysyy ja sitten on koneoppivia algoritmeja, jotka ikään kuin muuttuu sen mukaan, mitä vaikka just käyttäjät, miten ne toimii.
Joo, nimenomaan.
Joo, ja ehkä just se, että miten me yleensä arkikielessä puhutaan vaikkapa Facebookin algoritmista tai Instagramin algoritmista, niin se on kiinnostavaa, että se on ensinnäkin usein algoritmi yksikössä, vaikka se ei oikeasti ole vain yksi algoritmi, vaan että niitä on tyypillisesti aika monta. Ja juurikin, että se on tällainen joku järjestelmä ja kokoonpano ikään kuin, jossa vaikuttaa myös se data, jonka kautta ne oppii koko ajan ne käyttäjät ja meidän käyttäytyminen, joka vaikuttaa siihen algoritmiin. Mutta että siitä on tietyllä tavalla just tullut sellainen niin kuin termi, jonka kautta me itse asiassa viitataan esimerkiksi koko Facebookiin järjestelmänä.
Niinpä. Ja algoritmeissahan on aika keskeinen piirre se, että me ei täysin ymmärretä niitä tai me ei tiedetä, miten ne toimii. Algoritmien logiikka on osa somejättien liikesalaisuuksia. Ilmeisesti niiden toimintaperiaatteet myös muuttuu aika ajoin ja sitä sitten yritetään havainnoida, että onkohan se nyt muuttunut ja mitähän tämä nyt tarkoittaa. Miten iso ongelma toi teistä on ja mitä tämä läpinäkymättömyys tarkoittaa?
No ainakin se aiheuttaa aika paljon erilaista toimintaa ikään kuin eri niin kuin tahoilla yhteiskunnassa, että me ehkä yksilöinä yritetään ikään kuin helposti miellyttää sitä algoritmia vaikka Instagramin käyttäjinä, että saataisiin sellaista sisältöä, mikä ikään kuin herättää sitä huomiota. Tai silloinkin me tavallaan ikään kuin miellytetään sekä sitä algoritmia että niitä muita käyttäjiä. Mm-hmm. Eli siinä on jälleen tämä niin kuin yhteys. Tai sitten meillä on paljon erilaisia organisaatioita, niin kuin vaikka mediaorganisaatiot, jotka joutuu aika niin kuin nopeastikin reagoimaan siihen, että jos Facebook muuttaa jotakin, niin heidän täytyy tuottaa sellaista sisältöä, joka niin kuin pärjää siinä järjestelmässä, jota niin kuin Facebook tällä hetkellä ikään kuin suosii ja tuottaa. Ja toki ne muutokset ei niin kuin välttämättä ole aina mitenkään läpinäkymättömiä. Eli jos nyt vaikka Facebookista puhutaan, niin kyllä he yleensä ilmoittaa niistä isommista muutoksista. Ja he on jopa niin kuin lisänneet viime vuosina sitä, että yrittävät avoimemmin kertoa, että mikä täällä vaikuttaa mihinkin ja minkälaista sisältöä me suositaan. Mutta sitten siinä on kuitenkin se puoli, mihin Laurakin viittasi aiemmin, että me ei niin kuin tavallaan tarkalleen tiedetä, miten ne toimii, eikä ne yritykset itsekään tiedä ihan, miten ne toimii, koska ne on osittain tällaisia itsenäisesti toimivia teknologisia kokonaisuuksia.
Joo, ja mä näkisin, että siitä syntyy just sellaista ehkä ongelmaa, että ne alusta yritykset pystyy ajamaan niiden omaa intressiä vähän sen läpinäkymättömyyden varjolla. Ja sitten toisaalta esimerkiksi, jos on ollut jotain tilanteita, joissa ne algoritmit on toiminut vaikka jotenkin diskriminoivasti, niin sanoo, että no tässä nyt tapahtui tällainen niin kuin glitch, tai että tämä systeemi oli hetken aikaa rikki, ja sitä korjataan, että tällaista on tapahtunut aika paljon. Ja sitten, että miten se systeemi vuorovaikuttaa tai miten se käyttäytyy todellisessa maailmassa, niin sitten nämä alustayritykset kyllä tutkii myös itse jonkun verran, että millaisia vaikutuksia niiden niin systeemeillä on, mutta ne ei välttämättä julkista sitä tietoa heti, että sitten se tulee niin kuin joidenkin esimerkiksi tietovuotojen kautta tai näin, että esimerkiksi Facebook kyllä tiesi, että niiden sen jälkeen kun tuli nämä tunnereaktiot, niin Facebookissa oli ihan tietoa siitä, että ne lisää disinformaation leviämistä. Ainakin jossain vaiheessa he siis tiestän, mutta sitä niin kuin ne silti antoi sen systeemin jatkaa toimintaansa.
Niin ja siellä oli tosiaan näissä Facebookin tunnereaktioissa oli esimerkiksi määritelty niin, että jos joku sisältö herättää vihatunnetta, niin se saa suuremman näkyvyyden algoritmissa, mikä oli ilmeisesti ihan tietoinen valinta, että siellä oli tällainen painotus. Ja siis sama oli todennäköisesti myös siellä niin kuin rakkaus sydän tunteella. Eli tavallaan niitä ääripäitä haluttiin niin kuin korostaa. Ja ikään kuin, että he oli tosiaan havainnoineet, että tästä seuraa sitä, että tietynlainen sisältö saa enemmän näkyvyyttä. Esimerkiksi disinformaatio tai muu tällainen sensaatiohakuinen sisältö. Mutta sitten asiaan puututaan vasta sen jälkeen, kun se tulee ikään kuin julkisuuteen. Ja tästä on itse asiassa puhuttu tutkimuksessakin, että nuo alustat tyypillisesti kehittyy tällaisten niin kuin skandaalien kautta. Että siihen tarvitaan se julkinen paljastus ja että se, että siitä tulee sitä niin kuin kriittistä puhetta yhteiskunnassa, niin sitten hupsista lähdetäänkin korjaamaan sitä jotain toimintalogiikkaa siellä. Ja tämä on vähän, että mennäänkö siellä business edellä vai onko tämäkin vaan osoitus siitä, että se järjestelmä alkaa olla niin monimutkainen, että se on vähän niin kuin hallitsematon.
Niin. Ja sitten jollain lailla niin kuin ihmisten kriittisyys niitä algoritmeja kohtaan on ehkä lisääntynyt, mutta sitten se on niin epämääräistä, kun kaikki jotenkin käyttää sitä, että no algoritmi syrjii minua ja algoritmi syrjii minua, niin tavallaan voi olla vaikea erottaa myös, että niin kuin mitä siellä oikeasti tapahtuu ja onko tämä ongelma.
Joo. Niin, ja just ehkä erottaa sitä, että mikä milloinkin on ikään kuin taas sen mystisen algoritmin tekemisiä ja mikä onkin vaan sitä, että entä jos sun postaus ei ollut kiinnostava.
Tämä on aika erikoinen tilanne, kun sosiaalinen media on kuitenkin monille ihmisille vaikka niin kuin työn, elannon lähde tai tapa osallistua julkisella areenalla keskusteluun, mutta sitten se kuitenkin on vähän tuollainen niin kuin epäselvä pelikenttä, jossa ei ole jotenkin varjonyrkkeillään jotain konetta vastaan ja yritetään arvata, miten se toimii. Mitä toi teidän mielestä kertoo somesta? Että onko se tavallaan jotenkin suunniteltu eri asiaan kuin mihin ihmiset haluaisi sitä käyttää tai mistä käyttäjät voisi hyötyä?
No tämähän on ehkä tämä peruslausahdus, että on nyt sama järjestelmä, joka on niin kuin tarkoitettu myymään kenkiä ja kohdentamaan mainoksia käyttäjille ja sitten sillä myydään myös politiikkaa ja toiset tekee sillä tosiaan elantoa ja siellä jaetaan meidän mediasisältöjä ja uutisia. Että ehkä niin kuin tämä sama järjestelmä ei toimi kauhean hyvin näissä kaikissa eri niin kuin toiminnoissa ja näillä kaikilla eri kentillä, mutta sitä me kuitenkin käytetään, koska siitä on tullut tavallaan sellainen yhteiskunnallisen keskustelun infrastruktuuri.
Mutta sitten sen rakentuminen on tosi epämääräistä jotenkin, että millaisia arvoja vaikka se edustaa ja kuka siellä on päättämässä. Ja sitten ne ihmiset, joita ei ole koskaan niin kuin äänestetty sinne, niin tekee kuitenkin päätöksiä, joilla on vaikutuksia vaikka julkiseen keskusteluun, julkisiin arvoihin, ihmisten elantoon. Ja myös se regulaatio on ehkä vähän laahannut perässä sitä, että miten nopeasti somesta on tullut just osa arkipäivää ja tällaisia aika keskeisiä niin kuin yhteiskunnallisia asioita, niin kuin työ tai politiikan tekeminen, julkinen keskustelu.
Ja just ehkä se perusajatus, että sosiaalinen media on niin kuin ehkä kuitenkin pohjimmiltaan just mainostamisjärjestelmä, jossa ikään kuin me itse asiassa käyttäjinä ei olla asiakkaita, vaan ne mainostajat on. Ja me ollaan sitä dataa, jota myydään niille mainostajille ja meitä ikään kuin tarjotaan ja meihin kohdennetaan. Ja tämä tavallaan logiikka on tietysti sellainen ajatus, mitä ne sosiaalisen median yritykset myös niin kuin itse yrittää aktiivisesti ikään kuin piilottaa heidän omassa retoriikassaan. Eli siellähän niin kuin ei puhuta tyypillisesti tästä, vaan jostain yhteisöistä ja niin kuin maailman järjestämisestä ja niin kuin sosiaalisuuden tukemisesta ja merkitsevistä sisällöistä, joita ihmisille tarjotaan siellä heidän niin kuin uutisvirrassaan ja näin. Mutta että lopulta ne on yrityksiä, niillä on bisneslogiikka.
Mutta kuitenkaan me ei pystytä lähtemään sieltä. Niin. Että siis vaikka olisi kuinka niin kuin kriittinen ja ärsyyntynyt ja tietoinen siitä, että nämä somejätit rahastaa meillä, niin silti me sitä käytetään.
Niin, ja meillä on aika paljon sosiaalista pääomaa tavallaan kuitenkin kiinni siellä. Että siellä on meidän verkostot ja se on se infra, jonka kautta me viestitään kavereiden kanssa ja me pidetään yhteyttä vanhoihin koulukavereihin. Ja se, mistä me saadaan tietoa tapahtumista tai saadaan ehkä niitä kiinnostaviakin mainoksia. Ja siitä on vaan niin kuin tosi vaikea päästä irti.
Puhutaan sitten siitä, mitä algoritmit niin sanotusti haluaa ja miten se vaikuttaa meihin ja esimerkiksi keskusteluympäristöön. Mulla on 3 maallikkokäsitystä algoritmien haluista. Ensimmäinen on se, että algoritmit pyrkii siihen, että me vietettäisiin mahdollisimman paljon aikaa somepalveluissa. Pitääkö tämä paikkansa?
No ainakin se ajan viettäminen on ikään kuin asia, joka on jälleen näiden yritysten bisneslogiikan kannalta sellainen asia, mikä on heille hyvä. Että mitä kauemmin ne käyttäjät on siellä, mitä enemmän ne viettää aikaa siellä palvelussa, niin sitä enemmän me tiedetään siitä, mitä ne käyttäjät tekee ja mistä he ovat kiinnostuneita ja mitä he klikkaa ja mitä he lukee. Eli ikään kuin sellainen niin kuin sitouttamisen ajatus ja toisaalta se datankeräyksen ajatus on siinä niin kuin koko ajan. Mutta että on tietysti hankala todentaa tätä väittämää, koska yritykset itse kyllä niin kuin kieltää, että ei, tämä ei ole ollenkaan se tavoite, että ei tässä niin kuin siitä ole mistään koukuttamisesta kysymys. Me halutaan tarjota sitä merkityksellistä sisältöä käyttäjille ja sellaista, mikä on niin kuin heille tärkeää. Mutta tämä nyt vaan sattumalta on vähän niin kuin sama asia.
Se on kiinnostavaa, että niin kuin ainakin oma kokemus ja monien tuntemieni ihmisten kokemus on se, että tulee vietettyä siellä vähän liikaa aikaa, mikä niin kuin kertoo jostain sellaisesta, että siellä on jotain sellaista, että me halutaan käyttää siellä aikaa, mutta tavallaan me ei haluta. Tai että ehkä se, mihin me käytetään aikaa, ei olekaan sitä, mitä me haluttaisiin tehdä.
Ja sosiaaliseen mediaan itse asiassa kiinnostavalla tavalla tiivistyy tosi paljon tuollaisia niin kuin median käytön moraalikäsityksiä myös, mikä on vielä tosi jännää sen takia, että kun se on alun perin ikään kuin ollut sellainen yksityiselämän alusta, Mutta just, että siitä on tullut myös se työelämän alusta ja monet ihan ammatikseen niin kuin käyttää tai muuten niin kuin työelämän kontekstissa käyttää sosiaalista mediaa. Mutta et jotenkin siihen niin kuin liittyy semmoinen aura siitä, että se on jotain niin kuin vähän turhanpäiväistä.
Mm.
Ja tämähän on ollut niin kuin aina tavallaan kaikissa teknologioissa ja liittyy just tällaisiin moraalipaniikkeihin, että silloin kun kirjat tuli, niin ajateltiin, että nuoriso menee pilalle, kun ne lukee kirjoja eivätkä niin kuin tee töitä tai mitä ikinä muuten osallistuu järkevästi yhteiskunnassa, niin se sama tavallaan toistuu jotenkin sitten sen sosiaalisen median kohdalla.
Mm.
Ja se on hauska, miten me sitten käyttäjinä myös ikään kuin päädytään syyllistämään itseämme siitä samasta, että on koko ajan vähän semmoinen huono omatunto, että no ei mun pitäisi katsoa täällä näitä videoita toisensa perään, vaan mun pitäisi tehdä ihan jotain muuta.
Mutta mä näkisin myös, että kyllä myös se ehkä se eksploitatiivinen logiikka siinä taustalla, että me ollaan niitä niin kuin datan lähteitä ja sellaisen niin kuin jatkuvan eksperimentaation ja kokeilun kohteita siellä. Että meiltä ei kysytä, että mitä me halutaan tehdä, vaan mitataan, että miten meitä pystyy vähän niin kuin huijaamaan tai miten meitä pystyy ohjailemaan sillä tavalla, että me ei itsekään ehkä huomata sitä, miten meille pystyy luomaan uusia tapoja ja toimintatapoja ilman sitä, että me tietoisesti kysytään, että haluaisitko sä muuten, että sä oot tällaisessa tilanteessa, jossa joka kerta, kun sä oot bussipysäkillä tai joka kerta, kun sulla on tyhjä hetki, niin sä kaivat kännykän esiin.
Ja kiinnostavaa myös se, että niiden palveluiden käyttöliittymät ikään kuin on hyvin tarkasti rakennettu just sitä varten, että me ollaan siellä bussipysäkillä ja jatketaan niiden videoiden katsomista ja jatketaan sitä myös siellä bussissa. Ikään kuin, että voishan meillä olla myös Instagram, joka kysyisi sen kolmannen reelsin jälkeen, että hei, ootko varma, että haluat jatkaa? Onko tämä nyt sitä vai onko sulla jotain muuta tekemistä elämässä tällä hetkellä? Mutta eihän mikään niistä palveluista tätä tee, vaan sulle tulee sieltä niin kuin lisää ja lisää. Eli ikään kuin koko se niin kuin design on myös tavallaan tehty niin, että se tukee sellaista hyvin niin kuin uppoutuvaa käyttöä. Ja kaikki nämä, että sulle tulee niitä notifikaatioita, ja se notifikaation pallero on punainen. Ja se on muuten ihan tarkoituksella punainen, ja se on testattu, että se punainen on parempi kuin vaikka vihreä, koska me mennään sen punaisen palleron perässä sinne niin kuin paljon nopeammin ja todennäköisemmin.
Niin, en tiedä, onko se sitten sitä, että me joudutaan jotenkin kohtaamaan niin kuin oma semmoinen taipumuksemme addiktioihin. Ja sitten toisaalta, että voisin kuvitella, että tätä pahentaa se tietoisuus siitä, että niin kuin mä oon täällä tätä kauppatavaraa, tai että niinku tajuaa sen, että mä myös niinku toimin juuri niin kuin he haluavat tai jotain, kun mä vaan tuijotan täällä näitä videoita. Että toi on kyllä mielenkiintoinen. Ja minkälainen sitten olisi sellainen some, joka ei niinku aiheuttaisi meissä tota tunnetta? Vai onko semmoista sitten olemassakaan, jos jo kirjatkin oli vähän sellainen niinku moralisoitu?
Niin, areena. Ehkä se on se, että mitä siellä niissä systeemeissä optimoidaan, että sille ei välttämättä just tarvitsisi optimoida sitä, että sä katsot vaikka maksimimäärän videoita tai sisältöä, vaan esimerkiksi sitä, että sä löydät yhden asian, mihin uppoutua, vaikka jonkun pidemmän tekstin tai jotain tällaista, että se on niin kuin kaikki just niitä design-päätöksiä, sen voisi tehdä tosi tosi eri tavalla. Ja sitten ehkä niin kuin itse just painottaisin sitä, että siellä on siis ihan jäätävät määrät niin kuin ihmistä, tiedettä tai käyttäytymistiedettä taustalla ja dataa, jonka avulla pystytään luomaan niin kuin käyttäytymisen muovaamien systeemejä, jotka siis perustuu niin kuin paljon suurempiin tietomääriin, mitä koskaan aikaisemmin, niin ei mikään ihme, että ne toimii. Mm. Ja ehkä just tavallaan se jotenkin, mitä mä ajattelen, niin kuin huoli on siinä, että jos niin kuin kasvaa tällaisten systeemien kanssa niin kuin kaikki meistä ja aivothan on muokkaantuvaiset aina, että mitä se tekee meille, että me käytetään näitä systeemejä jatkuvasti ja meidän vaikka niin kuin kuvalle itsestämme. Tai ainakin niin kuin mä itse koen välillä, että musta tuntuu, että mä oon ihan niin kuin voimaton silleen niin kuin näiden systeemien edessä. Että oon vähän silleen, että mä en edes jaksa vastustaa, koska mä oon silleen, mutta kun enhän mä edes pysty. Tai silleen, että miten se vaikuttaa niin kuin pitkällä aikavälillä siihen niin kuin kokemuksen jotenkin omasta niin kuin pystyvyydestä. Että täytyy olla aika tosi kova jotenkin
itsekontrolli.
Joo, itsekontrolli nimenomaan, että pystyy vastustamaan.
Mutta ehkä kuitenkin haluan myös sit lisätä, että tavallaan me helposti päädytään puhumaan pelkkään negatiivista sosiaalisesta mediasta ja kauhistelemaan niitä algoritmeja ja sen suunnittelua ja kaikkea mahdollista. Mutta sosiaalinen media kuitenkin myös tuottaa tosi paljon hyvää käyttäjilleen. Että meillä on yhteiskunnallista aktivismia, joka niin kuin toimii nimenomaan sosiaalisen median päällä. Meillä on tosi paljon vertaistukea. Meillä on yksinäisiä ihmisiä, joille se on paljon helpompi kanava keskustella ja olla vuorovaikutuksessa. Ja mulla on itsellä tosi paljon ystäviä, joihin mä oon tutustunut internetissä, koska olen 90-luvun nörttilapsi ja ylpeä siitä. Eli se tavallaan myös tuo sitä sosiaalisuutta ja sitä niin kuin iloa ja niin kuin parantaa kuitenkin myös monin tavoin tiedon välitystä. Mutta ehkä vaan se, että se ei ole niin kuin kuitenkaan vielä paras mahdollinen järjestelmä.
Toinen asia, jonka olen ymmärtänyt algoritmien haluista, on se, että somen sisältö herättäisi meissä mahdollisimman paljon tunteita. Pitääkö tämä paikkansa ja mikä siinä on tavoite?
No, mun mielestä just aika hyvä esimerkki tästä on ne Facebookin tunnereaktiot.
Eli se, että voi niinku eri tunteilla reagoida johonkin postaukseen.
Eli ennen sitähän siellä oli vaan ne tykkäysnappulat, mutta sitten Facebookissa huomattiin, että tämä niinku engagement, eli se vuorovaikutus sen sisällön kanssa, että se on niinku vähentymässä ja nyt täytyy jollain tavalla saada ihmiset vuorovaikuttamaan lisää tämän sisällön kanssa ja niinku just sitä kautta myös viettämään tietty siellä palvelussa enemmän aikaa ja sitten tehtiin nämä reaktiot sinne.
Mm. Toimiko se?
Joo, siis kyllä se toimii, että sen jälkeen se vuorovaikutus lisääntyi, mutta sitten sillä oli myös näitä niin kuin yhteiskunnallisesti negatiivisia seurauksia, eli just tämä niin kuin polarisoivan disinformaation, kaiken tällaisen informaation leviäminen.
Miksi? Miksi tavallaan se tunnereaktiivisuus aiheuttaa noita seurauksia?
No kyllä sen varmaan voi myös niin kuin reflektoida niin kuin omassa käyttäytymisessään, että millaiset vaikka uutiset saa sut pysähtymään ja kauhistumaan ja se tuottaa sus jonkun niin kuin tunnereaktion, että se on tietty, niin kuin, tietyt aihealueet ja sitten ehkä myös tietty tyyli esittää asioita.
Siinä on osittain kysymys myös ihan niin kuin ihmisen perustavallaan tämmöistä käyttäytymislogiikasta, että me ollaan tuntevia eläimiä ja meitä kiinnostaa tunteelliset sisällöt ja tunteelliset asiat, ja meidän toiminta itse asiassa tosi paljon ohjaa ne tunteet. Ja tavallaan tähän löytyy niitä ihan perusevolutiivisia selityksiä siitä, että yritetään niin kuin paeta tai lähestyä vaarallisia ja kiinnostavia asioita ja säilyä vaan hengissä tässä elämässä. Ja tavallaan ne niin kuin hyvin alkukantaiset vaistot ja tunteet tosi paljon ohjaa mm-hmm. sitä, mitä me tehdään myös sosiaalisessa mediassa.
Ja se on mun mielestä just mielenkiintoista, että se ei ole vaan niinku ne iloiset uutiset, mutta myös niinku, niinku näkyy tässä doomscrolling-ilmiössä tai just ylipäätään niinku disinformaatiossa tai näin, että myös sellainen niinku jotenkin negatiiviset kuvat maailmasta niin kiinnostaa ihmisiä. Ja ainakin yksi tilanne on sellainen, että jos on joku negatiivinen tunne, jos se lähentää sua sen sun niin kuin ryhmän kanssa ja lisää jotain yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin se on myös ihmisille sellainen, joka niin kuin vetää puoleensa, jossa disinformaatiota voi ajatella sillä tavalla, että sehän nimenomaan, niin kuin just poliittinen disinformaatio usein pyrkii luomaan sitä niin kuin jotain ryhmäidentiteettiä sen, että on vastapuoli ja on me.
Joo, koska siis perinteisessä mediassahan toi on niin kuin pitkään tiedostettu, että negatiivinen kiinnostaa ja niin kuin rikosuutiset ja katastrofit ja näin, mutta siis sosiaalinen media lisää vielä sen, että me voidaan niin kuin olla sen tunteen äärellä vielä enemmän yhdessä. Ja sitten voin arvata, että toi ehkä lisää just sitä polarisaatiota tai tätä ryhmäytymistä.
Niin ja siinä on just tällainen eri mediamuotojen toisiaan tukeva logiikka, mikä kanssa vaikuttaa tosi vahvasti ja kiinnostavasti ikään kuin siihen meidän julkiseen tilaan tällä hetkellä. Että meillä on toisaalta sitä perinteistä mediaa, joka tarttuu hyvin herkästi mihinkään niin kuin negatiiviseen tai skandaalinomaiseen asiaan. Ja sitten tämän kaltaiset asiat myös leviää verkossa tosi herkästi ja sitten tulee ikään kuin lisää yleisöä, lisää kohua. Ja se kiinnostaa taas uudelleen perinteistä mediaa. Ehkä tästä kannattaa tehdä toinenkin uutinen. Eli tavallaan tuo koko tunnelogiikka ja osittain myös just se, miten se sosiaalinen media toimii, niin aiheuttaa tällaista, koska se media ikään kuin on myös sosiaalisoitunut tavallaan siihen niin kuin sosiaalisen median tuomaan logiikkaan. Eli siinä on tosi vahva sellainen niin kuin voimistamisen kierre monella tavalla.
Kyllä. Ja just toi voimistaminen on musta hyvä sana, koska mä ajattelen, että myös just tunteilla on tärkeä rooli ihmisen käyttäytymisessä ja myös julkisessa keskustelussa ja informaation kuluttamisessa, että meidän täytyy olla jotenkin kiinnostuneita jostain yleensä, jotta me opitaan hyvin ja ollaan kiinnostuneita siitä. Mutta sitten just, että miten nämä teknologiat vähän niin kuin nappaa just sen tunneosan ja alkaa voimistaa sitä, että se saa ehkä vähän liian suuren roolin just siinä, että miten sitä tietoa välitetään ja miten siihen suhtaudutaan.
Tässä jotenkin niin kuin kiinnostavalla tavalla ilmenee se, että ei me oikeastaan puhuta enää algoritmeista sinänsä, vaan niin kuin joistain ihmisyyden piirteistä tai sitä, että mitä ne algoritmit oikeastaan sitten ilmentää jo olemassa olevaa meissä ja yhteiskunnassa.
Niin ja se on just se yhteiskuntatieteellinen näkökulma siihen, se niin kuin sosiaalisen ja teknologisen koneen ja ihmisen vuorovaikutus. Toi on se myös, miksi on niin kiinnostavaa ja relevanttia myös sillä yhteiskuntatieteilijänä tutkia näitä systeemejä, on just ne niin kuin, ei, niin kuin ennakoimattomat seuraukset ja että miten nämä niin kuin tekniset systeemit ja sitten kompleksit sosiaaliset systeemit toimii yhdessä ja millaisia seurauksia siitä tulee.
Kolmas ja viimeinen mun algoritmiväite liittyy sosiaalisuuteen. some-algoritmit näyttää meille sisältöä, josta meidän kaltaiset ihmiset tykkää, jota kaveritkin katselee. Tätä sanotaan ymmärtääkseni kaikukoppa-ilmiöksi tai joskus kuplaantumiseksi, jolloin ihmisten todellisuudet erkaantuu toisistaan ja me nähdään vaan se oma siilo maailmasta. Mutta olen ymmärtänyt, että tämä kuplaantuminenkaan ei ole ihan niin yksinkertainen ilmiö kuin miten siitä usein puhutaan.
No nythän voidaan taas alkaa puhua ihmisistä, eli ikään kuin kuplautuminen on myös tosi inhimillinen asia. Ja sosiaalipsykologia on niin kuin vanha käsite, että puhutaan tällaista sisäryhmistä ja ulkoryhmistä ja siitä, miten me mieluummin vuorovaikutetaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka on samanlaisia kuin mitä me ollaan. Eli siinä on taas kyse ikään kuin siitä logiikasta, että sosiaalisen median järjestelmä tukee jotain sellaista toimintaa, mikä ikään kuin meissä on jo luonnostaan. Mutta sitten samaan aikaan tällä hetkellä itse asiassa se somekuplista käytävä tieteellinen keskustelu on aika lailla niin kuin kääntynyt siihen, että niitä oikeastaan ei ole olemassa. Että meillä on ihmisinä se niin kuin käyttäytymismalli, joka hakeutuisi ehkä kupliin, mutta itse asiassa tutkimukset osoittaa, että me saadaan enemmän ja monipuolisempaa sisältöä koko ajan sosiaalisen median kautta. Eli esimerkiksi ihmisten niin kuin uutisdieetti monipuolistuu, kun sitä käytetään myös sosiaalisen median välittämänä.
Verrattuna siihen, että me käytettäisiin vaan perinteistä mediaa.
Niin, ja mentäisiin ikään kuin siihen mediaan, mihin me ollaan aina totuttu, ja luettaisiin vaan ne uutiset, mitkä meitä kiinnostaa. Ja siitä on ollut myös tutkimusta, että just se ikään kuin, niin kuin kuplautuminen tai tietynlaisiin uutisiin keskittyminen johtuu paljon enemmän niistä käyttäjien omista valinnoista kuin siitä, että mitä siellä uutisvirrassa olisi tarjolla.
Joo, ja on kuullut myös sellaisen teorian, että itse asiassa se sosiaalisen median semmoinen niin kuin jotenkin polarisoiva ja kärjistävä vaikutus ei välttämättä tule siitä, että me kuplaudutaan, vaan siitä, että me jotenkin yhtäkkiä varoittamatta joudutaan kosketuksiin sellaisen sisällön kanssa tai sellaisten mielipiteiden tai ajatusten kanssa, joihin me ei ehkä muussa elämässä törmättäisi, joihin me ei olla totuttu, jotka on meille vastenmielisiä, koska niin kuin normaali elämässä tai en tiedä onko olemassa normaali elämää Suomen ulkopuolella, mutta että jos meillä on joku niin kuin rasistinen setä, niin me vältellään sitä. Mutta sitten pussipysäkillä Twitteriä selatessa, niin siellä saattaa tulla niitä rasistisia setiä täysin kylmiltään vastaan.
Jep. Joo, siis me ollaan Sallan kanssa itse asiassa kirjoitettiin blogipostaus tästä aiheesta joskus, että mä ajattelen myös silleen samalla tavalla, että jotenkin se näkymä niihin muihin sosiaalisiin ryhmiin, niin se, että niitä näkymiä on enemmän, mutta sitten tavallaan se, että miten me kohdataan niitä just sen algoritmisen logiikan kautta, että me saatan nähdä niin kuin vaikka ihmisiä, jotka on poliittisesti erilaisia kuin me, niin sieltä ne kaikista kärjekkäimmät.
Kyllä.
Ja ne kaikki ylilyönnit, ja sitten sitä kautta tulee niin kuin sitä affektiivista polarisaatiota ainakin, että tuntuu, että ollaan tosi etäällä toisistamme.
Mm. Esimerkiksi itse seurasin jonkin verran tätä disinformaation leviämistä koronapandemian aikaan, niin mä ajattelen, että some saattoi aiheuttaa myös sellaista, että kun me nähdään niitä tosi kärjekkäitä, vaikka viranomaisvastaisia mielipiteitä, niin tulee sellainen olo, että apua, että täällähän on ihan valtava ilmiö meneillään ja meidän täytyy ruveta jotenkin yhdessä vastustamaan tätä ja sitten tämä on ikään kuin se polarisoiva efekti, mikä tapahtuu, vaikka oikeasti esimerkiksi Suomessa joku salaliittoteoria-ajattelu on aika marginaalista.
Joo, just näin, eli äärimielipiteet saa hirveän helposti paljon näkyvyyttä. Ja siinä itse asiassa jälleen kerran niin kuin myös perinteinen uutismedia aiheuttaa osan siitä, koska he niin kuin tyypillisesti nostaa niitä niin kuin hieman skandaalin kärryisiä ilmiöitä esille. Ja niin kuin toisaalta ajatellaan ehkä, että yleisön olisi hyvä tietää, että tällaistakin on, mutta se helposti vähän sitten vääristää sitä, että oikeasti puhutaan aika niin kuin pienistä prosenteista. Tai sama, että jos katsoo niin kuin jotakin vaikka niin kuin Twitterin vihapuheesta käytävää keskustelua tai näin, niin kyllä ne vihamieliset viestit siellä saa lopulta aika vähän tykkäyksiä verrattuna sitten niihin niin kuin ikään kuin progressiivisempiin tai sovittelevampiin viesteihin. Mutta silti se on niin kuin ilmiönä asia, josta me puhutaan tosi paljon.
Niin, ja se tavallaan jopa antaa sille ehkä niin kuin lisää valtaakin ja sillä, että sitä kautta pystytään tuomaan sillään aika sinne niin kuin mainstream-keskusteluun sellaisia vaikka termejä ja sellaisia niin kuin keskustelupointteja, jotka tulee tosi niin kuin äärilaidoilta. Että sitten niin kuin ehkä siinä sitten just joku tuollainen median lukutaito ja sellainen, niin kuin, että se sosiaalinen media, sitä ei pidä lukea minään niin kuin kuvana maailmasta. Siellä on ne tietyt ihmiset ja se kaikki ei ole siellä ja tietyt asiat korostuu ja toiset taas niin kuin toisia ei näy niin paljon ja näin.
Mutta onko some-algoritmeissa sellaisia piirteitä, jotka aiheuttaa polarisaatiota yhteiskunnassa?
No sitä kautta ehkä just, että koska ne nostaa esille sitä tunnepitoisempaa sisältöä ja semmoista kärjekkäämpää sisältöä, niin koska se sisältö saa enemmän näkyvyyttä, niin sitten se saattaa aiheuttaa sitä ikään kuin kärjekästä keskustelua sen niin kuin sisällön alle tai sen sisällön kautta. Mutta siinä on sitten taas paljon sitä, että mitä me voitaisiin ehkä niinku käyttäjinäkin tehdä niinku niin, että se toimisi toisella tavalla se maailma. Eli just se, että kannattaako jokaista niinku vihaista viestiä lähteä kommentoimaan tai jakamaan tai päivittelemään ja näin. Että siinä on tavallaan myös semmoista tähän mediakäyttäytymiseen liittyvää pohdittavaa, mitä ehkä jokainen käyttäjä voisi välillä tehdä ja miettiä.
Se on vaan jotenkin sitä somea selailee hirveän passiivisessa tilassa, mutta olisi hyödyllistä olla jotenkin silleen skarppina, että mitäs täällä niin kuin tapahtuu ja mihinkä mä lähdin nyt jotenkin
nimenomaan, kuuntelemaan. Kun se kuitenkin kuvastaa just aika paljon niitä meidän käyttäytymismalleja ja polkuja, niin että oppii ihmisten ja käyttäjien datasta.
Yksi kysymys on tietenkin sääntely, koska kyllähän näitä somejättejäkin jollain tavalla säännellään ja ihan kaikkea sisältöä, joka voisi koukuttaa ja vihastuttaa meitä, ei vaan voi siellä somessa näyttää. Että pitäisikö sen sääntelyn olla jotenkin hienovaraisempaa ja ehkä auttaa meitä median kuluttajia pikkusen enemmän siinä, että meidän ei tarvitsisi jotenkin kamppailla sitä algoritmia vastaan tai tuntea siellä näitä vaikeita tunteita.
Mun mielestä se on kiinnostava kysymys, että mitä me nähdään sellaiseksi, että tähän voi puuttua sääntelyllä ja tähän ei, että on sitä kuluttajan valintaa ja tämä taas on poliittinen kysymys. Ja esimerkiksi disinformaatio nähdään, että se on poliittinen kysymys ja siihen puututaan, mutta onko sitten just vaikka suosittelualgoritmia, että mitä ihmiset saa sellaisissa personalisoiduissa järjestelmissä, millaista sisältöä, että onko se sellainen asia, jota nähdään, että sitä pitäisi jotenkin erityisesti säännellä. No tällä hetkellä mun mielestä on niin, että halutaan tehdä siitä läpinäkyvämpää, että minkä takia sä näet jotain, että siitä olisi joku sellainen perustelu, että minkä takia sulla on suositeltu tätä. Ja kyllä mä näkisin, että joku sellainen niin kuin pieni puuttuminen siihen, että annetaan ihmisille just mahdollisuus enemmän vaikuttaa siihen omaan syötteeseen, että sitä voisi jotenkin niin kuin säännellä. Mutta joo, se on musta just kiinnostava kysymys, että mitä ajatellaan, että voi säännellä ja mitä ei.
Just tämä kysymys siitä, että kun ne on yrityksiä, mutta ne ei ole enää ihan niin kuin mitä tahansa yrityksiä, koska niillä on niin merkittävä rooli yhteiskunnassa, niin meiltä vähän niin kuin ehkä myös puuttuu sellainen niin kuin oikea termi ja niin kuin semmoinen myös niin kuin poliittinen ja ikään kuin hallinnollinen käsite, että mitä ne on, koska ne ei oikein ole niin kuin mediaa, ne ei oikein ole ihan vaan niin kuin perusyrityksiä, mutta ei ne myöskään ole ihan niin kuin julkisia palveluita. Että tässä on tavallaan vähän niin kuin semmoinen uusi kategoria käytössä. Ja että sekä nyt selvästi ei ole ihan toimiva ratkaisu, että ne on vain yksityisiä yrityksiä, jotka saa tehdä niin kuin lain puitteissa, mitä lystää.
Niin.
Mutta siis tosi vaikea kysymys.
Koska niiden valtaa on niin vaikea välttääkään tai jotenkin kääntää sille selkäänsä tai olla välittämättä siitä.
Kyllä, ja toisaalta sitä on myös hirveän vaikea osoittaa, niin kuin tavallaan, että meillä on näitä, että sosiaalinen media vaikutti jotenkin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja se vaikutti jotenkin Brexittiin ja se oli jotenkin osallisena niin kuin arabikevään kansannousuihin, mutta että meillä ei oikein ole niin kuin keinoja myöskään tutkimuksellisesti niin kuin osoittaa, että näin se vaikutti ja näin se toimii ja tämä oli se logiikka.
Niin, se on just ihan totta, että sääntelyn avulla yleensä pyritään just vaikuttaa niihin sellaisiin asioihin, jotka pystyy jotenkin kvantifioimaan, jotka on tosi selkeitä haittoja jollekin tietyille ihmisille tai tietyille ihmisryhmille. Mutta sitten just nämä sosiaalisen median vaikutukset on aika hähmäisiä ja usein liittyy siihen niin kuin ihmisten ja koneiden vuorovaikutukseen tavoilla, joissa saattaa olla aika vaikeatakin lopulta ja sanoa, että no kuka tässä lopulta oli sillä jotenkin vastuussa, että oliko se suunnittelija vai oliko se ne käyttäjät ja niiden niin kuin mediatoimintamallit. Mutta ehkä tässä just, että pitääkö meidän miettiä uudelleen myös sitä, että mitä sääntely voisi olla tällaisessa tilanteessa, koska mä en selkeästi sosiaalisella medialla on niin kuin, että se muuttaa käytäntöjä. Ja se vaikuttaa julkiseen keskusteluun, politiikkaan, näin, niin mun mielestä ehkä pitäisi miettiä uudelleen kanssa sitä, että mitä voisi olla sääntely tällaisessa kontekstissa.
Mm.
Ja sitten ehkä myös se, että nythän nämä alustat on käytännössä yhdysvaltalaisia ja muutama kiinalainen peluri, ja tavallaan heidän toiminnassaan näkyy tosi paljon sitä, että ne arvot ja ne poliittiset valinnat, millä siellä nyt sitä sisältöä säännellään ja miten niitä algoritmeja suunnitellaan, niin käytännössä niin kuin on sitä yhdysvaltalaista arvo perimää, että esimerkiksi just nämä imetyskuvat ja niin kuin seksityöläisten, muuten myös tankotanssijoiden esimerkiksi, jotka on niin kuin tekevät ammattia ja urheilua, mutta ovat aika vähäpukeisia ja he ovat jatkuvasti ongelmissa Instagramin algoritmin kanssa, niin tavallaan, että heidän toimintaa säännellään, koska se menee siihen ikään kuin amerikkalaiseen arvojärjestelmään, että alastomuus ei ole ok ja niin kuin rintoja ei saisi näyttää ja näin, eli sitä varten on tehty työtä. Samoin tekijänoikeuskysymykset on yksi aika iso, että tekijänoikeuden alaista sisältöä poistetaan tosi paljon niistä palveluista ja se on niin kuin ihan lainsäädännöllinen asia ja se on saatu kyllä onnistumaan. Että tavallaan siinä on myös kyse siitä, että mikä niin kuin arvo ja mikä asia me hyväksytään siihen lähtökohdaksi ja että ehkä siinä tarvittaisiin vähän sellaista niin kuin pluralistisempaa, ikään kuin monipuolisempaa niin kuin omistajuuspohjaa ja myös sitä arvolähtökohtaa, jolle ne meidän käyttämät alustat rakentuu.
Todellakin, ja siis just toi, että ne alustat jo sääntelee tosi paljon itseäänkin ja tekee siellä niin kuin päätöksiä ja toteuttaa niitä ja rankaisee käyttäjiä, jotka ei käyttäydy niiden alustojen luomien sääntöjen mukaan, että siinäkin mielessä tavallaan ei sääntelyä vaikka Suomessa tai Euroopassa näiden alustojen kohdalla, niin se tarkoittaa sitten amerikkalaista sääntelyä.
Siinä mielessä on tosi ylpeä Euroopan unionista siitä, että täällä on tehty sitä niin kuin digitaalisten palvelujen sääntelyä ja niin kuin tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä, jolla ikään kuin yritetään vähän suitsia tätä kenttää.
Niin, että se niin kuin ajatus alustoista neutraaleina on murtumassa ja nyt se on tosi kiinnostavaa just näiden alustojen ja algoritmien tutkijana niin seurata, että miten tätä neuvottelua käydään ja miten tätä sääntelyä tehdään, että se on kaikki aika vielä sellaisessa avoimessa tilassa, että aika monenlaisia kehityskulkuja voidaan nähdä.
Näin lopuksi otetaan vielä studioon kuluttajan ääni. Tämä loppuosi on nimeltään kuluttajan puolesta kyselen. Pyytäisin teiltä tutkijan perspektiiviä keskustelupalstalta löytyneeseen kuluttajan kysymykseen. Tässä se tulee.
Mistä tiedämme, ettei internet ole jo tietoinen? Internet on tuhansien tietokoneiden verkosto, jossa tietoisuus voisi helposti syntyä. Nykyinen internet ja sosiaalinen media tekevät kaikkensa tehdäkseen ihmiskunnasta selvää. Ne selvästi yrittävät tappaa meidät. Internetin algoritmit kehottavat kulkemaan pimeällä autotien yli ja juomaan desinfiointiainetta suoraan pullosta. Ne lietsovat eripuraa ja poliittisten ryhmien välistä vihaa. Ne myös jäystävät ja tuhoavat demokratiaamme pala kerrallaan. Mistä tiedämme, ettei kyseessä ole supertekoälyn suunnitelma ihmiskunnan tuhoamiseksi?
No niin, tässä oli niin sanotusti paljon ja kaikkea, kuten Suomi24:ssä monesti on. Tästä voisi kysyä montakin kysymystä. Esimerkiksi, että muistuttaako tämä algoritminen maailma tietoisuutta? Tai mistä me tiedetään, että internet ei pyri lopulta tappamaan meitä? Kumpaan te haluaisitte vastata?
Mä voisin ainakin lähteä kerimään tuosta kuluttajan kysymyksen loppupäästä niin kuin vähän sitä, että vaikka nämä alustat vaikuttaa niin kuin tosi suljetulta ja tosi tavallaan niin kuin salamyhkäisiltä, niin kyllä kuitenkin jotain niistä tiedetään ja tiedetään, että siellä on ihmisiä töissä ja on välillä näitä niin kuin tietovuotoja tai siis vuotajia, jotka kertoo, että mitä siellä on tehty ja ihmisiä, jotka lähtee niistä yrityksistä ja avaa niitä prosesseja, että ei ne ihan niin mustia laatikoita ole, kun ehkä niin kuin usein halutaan niin kuin sanoa, niin ehkä niin kuin siinä mielessä nyt uskaltaisin väittää, että tiedetään, että siellä ei ole vielä tietoisuutta ja että siellä ei vielä juonita niin kuin maailmanvalloitusta ehkä näin niin kuin dramaattisella tavalla kuin mitä tässä kuvattiin.
Jep, tässä oli tällainen aika hyvä teknologinen dystopia fiilis, joka on myös yksi sellainen aika jotenkin usein esiin tuleva tapa, miten teknologiasta puhutaan ja miten teknologiaa ajatellaan, että on tällaisia dystoppisia ja sitten sellaisia utopistisia ajatuksia toisaalta, missä teknologia on ratkaissut kaikki meidän ongelmat ja näin, mutta just silleen yhteiskuntatieteilijänä ja kun seuraa empiirisesti näitä kehityksiä, niin yleensä ne jotenkin ongelmat ja riskit, joita nousee, on paljon vähemmän dramaattisia.
Varmaan vähimmäisvaatimus tai vähimmäisajatus tässä voisi olla se, että some ei pyri tappamaan meitä, koska se tarvitsee meitä.
Niin, tämä on vähän tämmöinen Matrix-tyyppinen ajatus, eikö? Mutta ehkä myös sellainen vähimmäisajatus, että just koska siihen tulee helposti se dystooppinen ajatus ja myös sellainen, että me annetaan tosi paljon toimijuutta sille teknologialle, että olisi se algoritmi tai se koko sosiaalinen media ja koko teknologia, niin ikään kuin myös se tunnistettaisiin se, että meillä on käyttäjinä aika paljon roolia edelleen siinä, että miten se teknologia toimii ja miten me sitä käytetään ja minkälaista nyt vaikka julkista tilaa me muovataan sen sosiaalisen median avulla, niin se olisi ehkä hyvä niin kuin jokaisen käyttäjän tunnistaa, että meillä on aika paljon valtaa myös tehdä sitä sosiaalisesta mediasta sellainen paikka, joka olisi ehkä parempi ja sellainen paikka kuin mitä me haluttaisiin sen olevan.
Niin, voisi olla vähän syytä ikään kuin voimaantua täällä sosiaalisessa mediassa. Kiitos Laura ja Salla-Maaria.
Kiitos.
Kiitos Naara.
Tämä oli Kulutuksen vallassa.